Ljetopis. Na današnji dan 15. decembra 1890. godine je mučki ubijen indijanski poglavica Bik koji sjedi. Vođa plemena Sioux na osnovu naredbe povjerenika vlade Sjedinjenih Američkih Država u rezervatu u Južnoj Dakoti. Predvodeći savez plemena poznat kao Dakota, borio se protiv etničkog čišćenja i genocida koje je vlada Sjedinjenih Američkih Država sistematski provodila nad Indijancima i omogućio im da u bitki kod Little Big Horna 1876. godine potpuno unište dio 7. konjičke divizije pod komandom Georgea Custera. Bik koji sjedi je bio poglavica Siouxa, po čijim su se vojstvom oni ujedinili u svojoj borbi za opstanak na sjevernoameričkim velikim ravnicama. U istoriji i legendu je ušao svojim herojskom borbom protiv osvajača, jer nakon otkrića zlata na crnim brežuljcima u Južnoj Dakoti, povećavao se sukob između Siouxa i američke vlasti. Protivio se seljenju svog naroda u rezervate, predvodio je 3500 ratnika iz raznih plemena da pobijede u bitci kod Little Big Horna 1876. godine. U toj bitci poginuo je američki general Custer. Bik koji sjedi je stekao ratničku slavu u borbama sa Crow Indijancima, a zatim se dokazao i pružajući oružani otpor prodiranju bijelaca na teritoriju Velike Nizije 60. i 70. godina 19. vijeka. Njegovo suprotstavljanje prisilnom iseljenju plemena Dakota bilo je povod za Custerov zlosresni pohod protiv Siouxa. Međutim, iako je pobijedio Custerovu vojsku, Bik koji sjedi je zbog gladi morao da pobjegne u Kanadu. Život Indijanaca je zavisio od bizona, a količina bizona se pred stalnim nadiranjem bijelaca značajno proridila 1877. godine. Bik koji sjedi je sa sobom odveo svoj narod preko granice u Kanadu. Kanadska vlada nije mogla prihvatiti odgovornost za hranjenje ljudi čiji je rezervat bio južno od granice. Tamo su ostali do 1881. godine. Tada ga je američka vlada amnestirala. Nastavio je da predvodi Indijanci u borbi protiv prodaje indijanske zemlje bijelim doseljenicima. Centar tog otpora bila indijanska vjera Plejs duhova, koja je obećavala dolazak indijanskog mesije koji će vratiti zemlju Indijancima, ukloniti bijelce i obnoviti nekadašnje tradicije Indijanaca. Pored gladi i bolesti povećavali su se nemiri i raspirivale nove pobune. U jednoj od tih pobuna, 15. decembra 1890. godine, Bik koji sjedi je ubijen dok se opirao hapšenju, a njegovi ratnici pokušavali su da ga spasu. Bio je sahranjen u Fort Yatesu, ali su njegovi ostaci premješteni u Mobridge, u Južnoj Dakoti, gdje granitni spomenik označava mjesto gdje se njegovi posmrtni ostaci nalaze. Na današnji dan 15. decembra 1992. godine vlada Sjedinjenih Američkih Država optužila je američkog velemajstora i neporaženog prvaka svijeta u šahu Bobija Fischera da je igranjem meča sa bivšim sovjetskim prvakom Borisom Spasskim prekršio ekonomske sankcije protiv Savezne Republike Jugoslavije. Fischer je prethodno javno ismijao takav nagovještaj i doslovno pljunuo na tekst optužbe. Meč je odigran u Beogradu i na Svetom Stefanu. Robert James Bobby Fischer je velemajstor i bivši svjetski šampion u šahu, koji je 1972. godine postao prvi američki šahista koji je osvojio svjetski šampionat u organizaciji Svjetske šahovske federacije. 1975. godine zvanično je izgubio titulu kada je Svjetska šahovska federacija odbila njegove uslove za odbranu titule. Garry Kasparov je napisao da je od svih svjetskih šampiona u šahu jaz između Fischera i njegovih savremenika bio najveći u istoriji šaha. Fischerova pobjeda nad sovjetskim šampionom Borisom Spasskim za titulu u meču stoljeća posmatrana je kao simbolična pobjeda Zapada koji je postakla međunarodnu popularnost šaha. Njegov protivnik je bio portret Sisan, posebno u Sjedinjenim Državama, kao proizvod bezličnog, mehaničnog i represivnog sistema državne kontrole, dok je Fischer bio usamljeni genije koji je pobjedio sovjetsku dominaciju. Kao nacionalnom heroju, Amerikanci su bili spremni da mu oproste neobično ponašanje i poglede i u popularnoj kulturi on je postao simbol genija čija briljantnost je bila tako velika da ga na kraju je i uništila. Fisher nije branio svoju titulu 1975. godine jer nije mogao da postigne dogovor sa Međunarodnom šahovskom federacijom FIDE oko uslova meča. Tada je postao još povučeniji i nije igrao takmičarske mečeve sve do 1992. godine, kada je pobjedio ponovno meču protiv Spaskov. Takmičenje je održano u Jugoslaviji, koja je tada bila pod strogim embargom Ujedinjenih nacija. Ovo je dovelo do konflikta sa vladom Sjedinjenih država, zbog čega se nikada nije vratio u svoju rodnu zemlju. Nakon toga je živio u Mađarskoj, Njemačkoj, na Filipinima i Japanu. Tokom ovog perioda davao je sve žešće antiameričke i antisemitske izjave, uprkos svom jevrejskom porijeklu. U periodu između 2004. i 2005. godine, nakon što je njegov američki pasoš povučen, japanske vlasti su ga držale 9 mjeseci pod prijetnjom izručenja. Nakon što mu Island zagarantovao državljanstvo, japanske vlasti su ga pustile u tu zemlju gdje je živio sve do svoje smrti 2008. godine.
Ljetopis.